Καλησπέρα κύριε Παπαζήση, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κεσίνο.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της, κύριε Παπαζήση. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Ήθελα λοιπόν να μιλούσαμε πριν με την κυρία Παπά για αυτή την πρωτοβουλία, την πολύ ωραία, να δημιουργηθεί αυτή η ελληνική εταιρεία μηνόπαυσης. Έγινε λοιπόν μια μελέτη διαδικτυακή, η οποία κατέδειξε μερικά αποτελέσματα. Το 27% των γυναικών στην μηνόπαυση παρουσιάζει κατάθλιψη, διαβάζω, ότι προέκυψε. Λοιπόν, είναι ένα ποσοστό αναμενόμενο αυτό? Είναι ένα ποσοστό υπερβολικό, είναι υποτιμημένο? Τι είναι κατά τη δική σας την εκτίμηση?
Ωραία. Χαίρομαι που δίνετε την ευκαιρία έτσι να παρουσιάσουμε αυτήν την έρευνα που κάναμε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Εμινόπαυσης. Όπως είπατε, ηλεκτρονική σε ερωτηματολόγιο ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο, δηλαδή οι γυναίκες συμπλήρωναν τις ερωτήσεις. Μας απάντησαν 510 γυναίκες στην Εμινόπαυση. Και με βάση λοιπόν τα νούμερα που προέκυψαν, και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί
να ξέρετε ότι έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο.
Πολύ
έτσι.
Ωραία. 10 λεπτά, τέλεια. Θέλω να πω ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε στο ερωτηματολόγιο ήταν αυστηρά. Χρησιμοποιήσαμε τα ανώτερα όρια για να χαρακτηρίσουμε μια γυναίκα ως πιθανά καταθλιπτική.
Μάλιστα.
Άρα το νούμερο αυτό που προέκυψε, το 27%, είναι με αυστηρά κριτήρια. Πάντα μιλάμε για ερωτηματολόγιο, ναι, όχι για προσωπική συνέντευξη, αλλά συγκρίνοντας, ναι, με άλλες μελέτες του εξωτερικού, όντως είχαμε αυστηρά θέσει το π.χ. τα κριτήρια για το αν η γυναίκα θεωρείται καταθλιπτική. Το νούμερο λοιπόν συνάδει και με μελέτες άλλων χωρών που μιλούν για ποσοστά που κυμαίνονται από 25 έως 40%, εξαρτάται πάντα από το τι ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείς. Και είναι ενδεικτικό λοιπόν αυτής της κατάστασης, της οποίας πολλές φορές υποδιαγνώσκουμε ή πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες υποτιμούν τα συμπτώματα αυτά, ενώ υποφέρουν. Ντρέπονται πολλές φορές να τα συζητήσουν, δεν ζητούν τη βοήθεια του ειδικού, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται.
Ναι.
Συνεπώς πιστεύουμε, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, ότι τα αποτελέσματα μας προέκυψαν, τα θεωρούμε αξιόπιστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Ξέρουμε ότι τα ιστρογόνα της γυναίκας μειώνονται κατά τη διάρκεια της εμινόπαυσης, αλλά για να εμφανίσει κάποιος κατάθλιψη ή κάποια κατάθλιψη, πρέπει να έχουμε και μία κακή λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Γιατί έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζήση?
Έτσι είναι. Έτσι
λοιπόν,
είναι.
Η ντοπαμίνη είναι αυτή που προκαλεί την κατάθλιψη, η κακή λειτουργία της ή μη παραγωγή της υπαρκής.
Φαίνεται περισσότερο η σερωτονίνη, αλλά μακάρι να ξέραμε και ακριβώς πώς εμπλέκονται όλοι οι νευροδιαβιβαστές.
Εν πάση περιπτώσει, είναι νευροδιαβιβαστές. Η βιολογία μας είναι αυτή που το δημιουργεί αυτό. Θέλω να πω, είναι ένα οργανικό αποτέλεσμα της εμινόπαυσης, της μη παραγωγής ιστρογόνων αυτό το πράγμα. Τι είναι?
Όπως όλες τις περιπτώσεις κατάθλιψης, όλα τα καταθλιπτικά επεισόδια, εμείς στην ψυχιατρική μιλάμε πάντα για πολυπαραγοντική αιτιολογία.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι εμπλέκονται παράγοντες βιολογικοί, ψυχολογικοί, ναι, και κοινωνικοί. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που ορθά είπατε, το βιολογικό, ιστρογόνα, αυξημένη FSH-LH, δηλαδή μειωμένα ιστρογόνα, νευροδιαβαστές που επηρεάζονται στον εγκέφαλο, αλλά και ξέρουμε ότι παίζουν και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες ρόλο. Δηλαδή, η συνολική στάση που είχε η γυναίκα απέναντι στο γύρας, δηλαδή πώς έβλεπε τον εαυτό της μεγαλώνοντας, η σχέση με το σύντροφο φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή όσο καλύτερη σχέση με το σύντροφο, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα μειώνει η πιθανότητα να εμφανιστεί η κατάθλιψη. Επίσης, έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης η μεγαλύτερη ηλικία έναρξης της εμινόπαυσης, δηλαδή
Νάλιστα.
όσο
πιο αργά, συμβεί.
Πιο αργά έρχεται η εμεινόπαυση, όσο πιο μεγάλη είναι η αναπαραγωγική περίοδος της γυναίκας, τόσο μικραίνει ο κίνδυνος της κατάθλιψης. Και ένα έβριμα που εντοπίσαμε και στη μελέτη είναι η συσχέτιση του καπνίσματος με την κατάθλιψη. Δηλαδή,
αυτό πάλι φαίνεται... πού μπαίνει, κύριε Παπαζήση, που παντού το βάζετε πια?
Παντού το βάζουμε, τι να κάνουμε, άμα τα αποτελέσματα αυτό μας συσχετίζουν.
Τι απαντήσανε λοιπόν?
Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής με το κάπνισμα. Μπορεί κάποιος να θέσει, ωραία, οι γυναίκες αυτές άρχισαν, καπνίζουν γιατί έχουν καταθλιπτική συμπτωματολογία. Το 50% δήλωσαν καπνίστρες, καταρχήν να διευκρινίσω. Το 53% του δείγματός μας δήλωσαν καπνίστριες. Και στατιστικά, τη συσχέτιση την κάνουμε στατιστικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να υποστηρίξει ότι το κάπνισμα οφείλεται, δημιουργεί κατάθλιψη, αλλά υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
Την οποία εσείς επιστημονικά πρέπει να την υπογραμμίσετε. Τέλος πάντων, σας το συγχωρώ, κύριε Παπαζήση. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Και η θηριωδοπάθεια φαίνεται να παίζει ρόλο κτλ. Να μην αναλύσουμε όμως τόσο πολύ, για να πάμε να προλάβουμε να πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, αυτή η κατάθλιψη λοιπόν, η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης, είναι κάτι που μπορεί να έρθει από μόνο του και να φύγει χωρίς να χρειαστεί καμία φαρμακευτική αγωγή, καμία ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, εξαρτάται από την έντασή της, το αν θα χρειαστεί ή δεν θα χρειαστεί. Γιατί το να λες στις γυναίκες ότι έχεις καταθλιπτικά συμπτώματα και μπορείς να βρεις απάντηση είναι ορθό βεβαίως και είναι και πολύ ανακουφιστικό. Οι λύσεις ποιες είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Παπαζήση?
Κοιτάξτε, το πρώτο βασικό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η γυναίκα θα πρέπει να μοιραστεί τα συμπτώματα, αυτά τα οποία βιώνει.
Να τα ομολογήσει δηλαδή.
Να τα ομολογήσει. Mm-hmm. Η ίδια τα εντοπίζει, τα βιώνει, αλλά θα πρέπει να τα ομολογήσει και να μην ντραπεί να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Μπορεί να τα συζητήσει καταρχάς με τον γυναικολόγο της ή με τον παθολόγο της και να τα αναφέρει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και αυτός να υποβοηθήσει ώστε να παραπέμψει στον ειδικό.
Θα παραπέμψει ή θα πει ότι είναι κάτι που είναι περαστικό, φυσιολογικό, είναι, δεν πειράζει, άστο και θα περάσει κάποτε μόνο του.
Συμβαίνει και αυτό όπως το λέτε και υπάρχουν, και για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, υπάρχουν περιπτώσεις που όντως, επειδή ίσως εδώ εμπλέκεται περισσότερο βιολογικός παράγοντας, κάνουν το κύκλο τα συμπτώματα και υποχωρούν. Δηλαδή μπορεί να υποχωρήσουν και από μόνο τους, άλλωστε αυτό συμβαίνει βέβαια και σε άλλα καταθλιπτικά επεισόδια. Okay. Αλλά μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο, οπότε γιατί να ταλαιπωρηθεί μια γυναίκα με αυτή τη συμπτωματολογία και να μην πάει λίγο νωρίτερα να τα...
Τι δίνετε αντικαταθλιπτικά, η οποία τι κάνετε, κύριε Παπαζήση?
Αντικαταθλιπτικά, ήπια, να μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι στις περιπτώσεις.
Το λέμε έτσι για να μην τρομάζει ο κόσμος, γιατί δεν τα αγαπάει τα φάρμακα ο κόσμος.
Εντάξει, δεν τα αγαπάει, το γνωρίζουμε, ωστόσο...
Μόνο τα αντιβιωτικά αγαπάμε στην Ελλάδα, πολύ όμως.
Δυστυχώς, τα αγαπάμε πολύ και έχουμε αυτά τα φαινόμενα της αντοχής. Και ψυχοθεραπευτικά υποστηρικτική, όπως την ονομάζουμε, ψυχοθεραπεία. Δηλαδή προσπαθούμε να εξηγήσουμε στη γυναίκα ότι τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται συχνά, μπορεί να εμφανιστούν, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αν εμφανίσει μια γυναίκα τέτοια συμπτώματα στη φάση αυτή της ζωής της. Οπότε υποστηρίζουμε σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την επικοινωνία με το σύντροφο και γενικώς την δραστηριοποίηση της γυναίκας. Και για να μην ξεχάσω αυτό, φαίνεται ότι και η σωματική δραστηριότητα παίζει ρόλο. Δηλαδή,
η άσκηση.
Συστήνουμε άσκηση σωματική δραστηριότητα στις γυναίκες αυτές.
Ωραία. Κύριε Παπαζήση, ένα τελευταίο ερώτημα που δεν έχει να κάνει με την εμεινόπαυση ούτε με την κατάθλιψη. Έχει να κάνει με μια ομπρέλα κατάθλιψης λόγω κορονοϊού. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πολλά κρούσματα, τα νέα κρούσματα κινούνται σε κάποιες ηλικίες οι οποίες είναι από 18 μέχρι 39 ετών. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος κανείς να απευθυνθεί στη νεολαία Και ποιος θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα διατυπώσει το περιεχόμενο του μηνύματος για να το ακούσουν οι νέοι? Σε ψυχίατρο πρέπει να απευθυνθεί κανείς? Η πολιτεία δηλαδή θα έπρεπε να πάρει τη γνώμη σας?
Δεν νομίζω για τον τρόπο αυτό της σύστασης απέναντι στους νέους, και ιδίως τώρα όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, χρειάζεται επιπλέον ένας ψυχίατρος για να το φωνάξει αυτό.
Δεν πείθονται όμως, φαίνεται, δεν πείθονται.
Ναι, ξέρετε, αυτό είναι γενικότερο, είναι και συνολικό και παγκόσμιο το φαινόμενο με τους νέους που έχουν αυτή την τάση αντίδρασης, αντίστασης και πολύ δυσκολότερα χάνουν έτσι και κεκτημένα δικαιώματα και συνήθειες. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Ευελπιστούμε, γιατί είχε γίνει μια καλή αρχική καμπάνια ενημέρωσης και στην πρώτη φάση της πανδημίας είχαμε, νομίζω, πολύ καλή στάση και συνολικά όλες.
Ναι, αλλά είχαμε και lockdown καθολικό, μην το ξεχνάτε.
Ναι, ναι. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Το καθολικό τώρα...
Λέτε ότι είναι συνώνυμο των νιάτων. Η ναι, απειθαρχία ναι. Και η, εν πάση περιπτώσει, το να μην δίνουμε σημασία.
Όταν αυξάνεται ο αριθμός, όπως δυστυχώς γίνεται τώρα και στη...
Ναι, τώρα αυξάνεται επικίνδυνα.
Ότι αρχίζει, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ελπίζω λίγο να συμμαζευτεί το φαινόμενο αυτό.
Κύριε Παπαζήση, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να έχετε καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.